të jeni dëshmitar të vlerave të vërteta të sportit. Kjo që këshilla e Papës Francesku në takimin me futbolistët, drejtuesit dhe teknikët e skuadrave italiane të Juventusit e të Milanit, që nesër do të luajnë finalen e Kupës së Italisë në stadiumin Olimpik të Romës. Së bashku me ta edhe përfaqësues të Ligës Kombëtare të Serisë A. Ati Shenjt i inkurajoi ta kthejnë futbollin në mesazh pozitiv për krejt shoqërinë. Futbollistët janë të thirrur të sillen në mënyrë të tillë që në ta të pasqyrohen cilësit njerëzore të atletëve, të impenjuar për të dëshmuar vlerat e vërteta të sportit. Kështu tha Papa, duke theksuar rëndësinë e lojës në skuadër për arritjen e sukseseve si në sport, ashtu edhe në jetë.
Il successo di una squadra, infatti, è il risultato di una molteplicità di virtù umane.
Suksesi i një skuadre, në fakt, është rezultati shumë virtyteve njerëzore, harmonia, besnikria, aftësia për miqësie, dialog, solidariteti, është fjala për vlera shpirtërore që kthehen vlera sportive. Duke zbatuar në jetë këto cilësi morale, ju mund të vini edhe më shumë duke qëllimin e vërtet të sportit që nga i herë karakterizohet edhe nga fenomene negative.
Para se të jetë atlet, vjoj Papa, futbolisti është njeri, me të metat e virtytet e ti, por sidomos me ndërgjegje, e cila, theksoi ati i shenjt, shpresoi të jetë gjithnjë e shndritur nga marrëdhëniet me Zotin. Prandaj, vllazërimi, respekti ndërsjellë, mirëkuptimi e falja, këshilloi Francesku, të mos mungojnë kurrë, e njeriu të jetë në harmoni me sportistin.
Siete campioni nello sport, ma soprattutto campioni nella vita.
Qofshi kampion në sport, por sidomos kampion në jetë. Ekzaltojeni gjithnjë që është vërtet e mirë dhe e bukur përmes dëshmisë qiltër të vlerave që duhet ta karakterizoj sportin autentik. E mos keni frikë t'ja tregoni me qetësi dhe ekuilibër botës e admiruesve tuaj parimet morale dhe fetare që keni dëshirë të frymëzojnë jetën tuaj.